Mikko Knuuttila, Knuuttilan Mikko, terve!
Terve vaan, hauska tavata toinen lammikko.
Ja nimenomaan toinen Knuuttilan Mikko, koska meillä lammikko.com-sivustolla löytyy jo suunnistaja Mikko Knuuttila, ykkösknuutti Knuuttilan Mikko. Ja hän tavallaan myöskin vähän patisteli houkuttelemaan sinua mukaan. Ja olet nyt tämän porukan ensimmäinen kakkonen, kakkosknuutti. Hienoa saada sinut joukkoon mukaan, mutta miten tuttu se ykkösknuutti sinulle oikein on?
No, emme ole koskaan tavanneet, mutta kyllä mä hänet tiedän ja olen niin kuin nähnyt, että tämmöinen huomattavasti kovakuntoisempi Knuutti Mikko on olemassa. Niin, ihan kiva kuulla, että hänkin on tietoinen minusta.
Ja kertoo, että teillä oli vähän tägäykset tai hashtagit tai sähköpostitkin jossain suunnistuskisojen yhteydessä menneet vähän ristiin. Pitääkö tämä tieto paikkaansa?
Totta joo. Mitenköhän se meni tämä tarina, mutta olisinko mä saanut tämmöistä niin kuin ansaitsematta kunniaa jossain suunnistuskilpailussa, kun minut on tägätty hänenä johonkin palkintokolmikkoon. Ja vaatimattomana miehenä en kehdannut tätä kunniaa ottaa vastaan, vaan huomautin, että on niin kuin olemassa semmoinen, joka osaa lukea karttaa ja pärjää metsässä toisin kuin minä.
Sinut tunnetaan urheilutoimittajana sanomalla, olet kirjailija, olet tuottoisa, aikaansaava tekijä. Minkälainen tausta sinulla on? Kaikki toimittajat eivät välttämättä ole toimittajia taustaltaan toisin kuin papit, poliisit, lääkärit tai arkkitehdit, mutta oletko urheilija, oletko kouluttautunut näihin töihin?
No, mulla on semmoinen kyllä ihan toimittajan tutkintokin takana, että kun aikoinaan lukioista olin pääsemässä pois tai saamassa valkoalakki ja rupesin miettimään, että mitä mä oikein haluan tehdä. Niin sitten mietin, että historia kiinnostaa ja voisin ehkä juristiksikin ryhtyä tai sitten jotain muuta. Mutta sitten jostain mä ajattelin, että toimittajan työhän olisi mukavaa, että siinä olisi koko ajan oppisi jotain uutta ja ei olisi samanlaisia päiviä ja pääsi matkustamaan. Ja sitten mä päätin hakea opiskelemaan tuonne Tampereen yliopiston tiedotusopin laitokselle. Ja sieltä sitten 98 aloitin siellä ja vuonna 2006 valmistuin maisteriksi semmoisen lyhyen 8 vuoden opiskelun jälkeen. Toki siitä jo sitten 2000-luvun alkupuolella pääsin tuonne nykyiseen työnantajalle Sanomien leipiin töihin ja sitten vähän työt hidasti opiskelua, mutta lopulta musta maisteri tuli.
Siinä on varmasti saanut kirjoja lukea, tenttejä suorittaa ja päntätä monenlaista. Onko sinulla urheilutaustaa? Et ainakaan vielä ole tuonut sitä esille, mutta oletko kilpailut jossain urheilumuodossa?
No on mulla, siis jalkapalloa pelasin lapsuudessani, nuoruudessani Knistanissa ja Malmin palloseurassa. Sitten nykyisin pelaan yhä Seiskadivarissa semmoisessa kovakamppinimissä, jotain Pohjois-Haakan urheilijat kautta kovakamppi, se on virallisesti, koska kuulumme tähän Pohun suuren sateenvarjoon alle. Tämä on semmoinen toimittajien ja taiteilijoiden porukka, joka me ollaan pelattu yli 20 vuotta yhdessä. Että siihen kuulin ja sitten kuulun myös tuohon urheilurajoittajuusseura Zoomiin. Siellä käyn aamutreeneissä ja silloin kun Zoomilla on jalkapallomatsia, niin pelaan siellä ja sitten vielä kirjailijoukkueessa FC Kynässä. Ja viime aikoina on vielä naapurin houkutellut Valtin ikämiehiin, että mä oon tämmöisen 4 joukkueen loukossa. Mä oon hyvin innokas harrastepalloilija, kunhan vaan työt ja perhe sen sallii.
Ja olet tosiaan kirjoittanut kirjan muun muassa Kiinan kasvusta huippu-urheilun suurvallaksi. Onko se hyvä uutinen vai huono uutinen, että Kiina on tullut urheiluun niin voimakkaasti mukaan, kun otetaan huomioon kaikki asiat, jotka siihen liittyvät?
No, se on oikeastaan hyvä kysymys. Mä en ole koskaan ajatellut sitä tuolla kantilla, mutta jos nyt niin kuin nopeasti sanon, mitä ensimmäiseksi tulee mieleen, niin se on varmaan niin kuin urheilun kannalta niin kuin markkinoiden avautumiseen sen kannalta hyvä asia, mutta ehkä huono asia niiden yksilöiden kannalta, jotka siinä kiinalaisessa urheilusysteemissä varsinkin silloin niin kuin pahimpaan aikaan joutui olemaan, koska se oli aika niin kuin brutaalia meininkiä.
Ja sinä olet ollut siellä paikan päällä Kiinassa omin silmin näkemässä. Onko siellä jotakin sellaista myönteistä, positiivista, josta Länsi-Eurooppa, Suomi voisi ottaa oppia?
No siis Kiinassahan on valtavasti hienoja asioita tapahtunut tässä viimeisten vuosikymmenen aikana. Ihan vaan siinä, että kuinka sen maa on pystynyt 100 miljoonaa ihmisiä nostamaan niin kuin semmoista äärimmäistä köyhyydestä, niin kuitenkin aika lailla keskiluokkaisia semmoisen elämään, mitkä me Suomessakin pidettäisiin ihan niin kuin tavallisena elämänä ja ihan hyvänä elämänä. Et se on niin kuin valtava saavutus Kiinalle. Ja sitten ehkä jos voitaisiin jossain ottaa Kiinasta mallia, on niin kuin semmoinen kehitysusko ja tämmöinen suunnitelmallisuus siinä, että miten rakennetaan infrastruktuuria ja miten niin kuin tavallaan viedään isoja hankkeita maaliin. Että Kiinassahan on nyt maailman parhaat rautatiet esimerkiksi, mitä niin kuin suosisi, että Suomessakin valtion rautatiet toimisi vähän suunnitelmallisemmin ja tehokkaammin ja pääsi Helsingistä vaikkapa Turkuun siinä tunnissa ilman, että täytyisi niin kuin vatvoa sitä vuosikymmeniä, että kannattaako tämä vai ei.
Kiina on järjestänyt lukuisia urheilun suurtapahtumia ja 2008 Pekingissä kesäolympialaiset, 2022 Pekingissä talviolympialaisetkin samassa kaupungissa. Onko kaikki ollut niin hienoa ja oikeasti prameaa kuin mitä katsojan silmin on voinut havaita?
No itse sain olla tuolla Pekingin kesäolympialaissa töissä silloin 2008 ja siitä tavallaan mun tämä Kiina-innostus alkoi. Ja ne oli kyllä kaikin puolin hyvin järjestetyt kilpailut, että niin kuin kaikki toimi, oli niin kuin hyvät suorituspaikat, oli yleisöä, oli niin kuin hienoja otteluita, hienoja kilpailuja. Et vaikea niistä on niin kuin huonoa sanoa, mutta toisaalta sitten kun kuulee kollegoiden puheita siitä, kun ne olivat näissä talviolympialaisissa korona-aikaan, niin silloin tavallaan se järjestelmä, se toinen huono puoli, niin kuin totalitaarinen ja semmoinen niin kuin ylitse turvallisuushakuinen puoli tuli esiin, että ne oli kai ollut aika brutaalitkin ne niin kuin kaikennäköiset terveystarkastukset ja päivittäiset koronatestit ja turvatoiminta siellä tehtiin, että ne kisat saatiin järjestettyä ja ei välttämättä. Kiinahan ei esimerkiksi koronan torjunnassa loppujen lopuksi onnistunut kauhean hyvin, että toi näitä valtavia kaupunkien sulkuja, jotka sitä aiheutti isoa kärsimystä niin asukkaille, niin siinä ehkä se järjestelmän huono puoli tuli siinä niissä kisoissa sitten selkeämmin ilmi.
Mites kakkosknuutti Knuuttilan Mikko, tänä päivänä edessä ovat jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut kaikenlaisine käänteineen, toisaalta kotimaassa Jukolan viesti, siellä on se ykkösknuutti Knuuttilan Mikkokin mukana ja droniuhka on vähän päällä. Mihin sinun huomiosi nyt tänä kesänä urheilussa ja töissäsi pureutuu?
No, mulla on siinä mielessä erikoinen tilanne, että mulla on enää muutama viikko tässä ennen kesälomaa jäljellä ja sitten sen jälkeen olenkin sitten puoli vuotta hyvin osa-aikaisesti töissä, kun taas keskityn uuteen kirjaan. Niin, mun huomio nyt keskittyy lähinnä siihen, että jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen seuraamiseen kotitoimistosta käsin ja sen jälkeen varmaankin niiden seuraamiseen penkkiurheilijana kotisohvalta käsin, sen mitä jaksan valvoa.
Onko uusi kirja urheiluun tai Kiinaan liittyvä vai jotain ihan muuta?
No se on suomalaisen urheilun synkkiin puolien liittyvä. Se tulee sitten vuonna 27 syksyllä ulos.
Mitä asioita korostat siellä?
No se on tämmöinen niin kuin kokonaisesitys kaiken näköisestä ikävästä, mitä suomalaisessa urheilussa on tapahtunut. Teemoina niin kuin doping, vallan väärinkäyttö, kuolema, väkivalta, ottelumanipulaatiot, eli kaikki tätä kurjaa, mitä urheiluun myös liittyy.
Ja nämä teemat ovat esillä urheilujournalismissa tätä nykyään hyvin voimakkaasti. Onko se itse urheilu, kilpailut ja ottelut jääneet vähän niin kuin toisarvoiseksi asiaksi, kun mietitään, millä lähetystunteja, minuutteja, urheilusivuja täytetään?
No, mä sanoisin, että urheiluun ehkä niin kuin on tullut muitakin puolia kuin se on, mitä siinä on ollut. Tässä niin kuin ehkä ajattelee mun nuoruutta, milloin ehkä urheilua ajateltiin semmoisena niin kuin tämmöisenä kansallisen projektin osana, että Suomi juostiin maailmankartalle ja sitten sitä pidettiin siellä hiihtämällä ja juoksemalla ja ralliajamalla. Nyt niin kuin urheilussa nähdään yhä enemmän tämmöisiä niin kuin yhteiskunnallisia sävyjä ja myös niin kuin lieveilmiöitä. Ja musta se on niin kuin ihan tervettä, että paloitetaan näitä kaikkia puolia, koska urheiluhan on niin kuin valtava osa yhteiskuntaa ja meidän kulttuuria, niin sitä on tärkeää, että sitä katsotaan monelta kantilta, että urheilussa on tosi paljon hienoja asioita, ihan niin kuin jalkapalloottelusta, hyvästä jalkapalloottelusta, niin innostun yhä samalla tavalla kuin aina ennenkin. Ja nyt niin kuin, mitä enemmän on seurannut muitakin lajeja, niin lapsena pidin 50 hiihtoa maailman tylsimpänä asiana, mutta nyt jopa 50 hiihto niin kuin musta tuntuu erämmäisen mielenkiintoiselta. Ihan niin kuin tämä urheilusuorite on tosi mielenkiintoinen, mutta musta on tärkeää myös se, että urheilu nähdään niin kuin osana yhteiskuntaa ja osana meidän populaarikulttuuria.
Kun 2027 uusin kirjasi ilmestyy, kakkosknuutti Knuuttilan Mikko, niin minkälaisia otsikoita siitä revitään? Onko skuuppeja takataskussa kirjaan laitettavaksi?
Ei vielä, että toivon, että löydän jotain uutta tietoa, että sitä kehtaa jonkun jutunkin kirjoittaa kollegat. Että se on sen jää nähtäväksi, se on vielä tutkimustyö on kesken. Ja, että aika paljon siinä toki täytyy kerrata vanhaa tietoa, koska jos alkoi tehdä tämmöisen yleisesityksen, niin siinä on asioita, mitä ei voi ohittaa. Niin kuin se, että mitä tapahtui Lahdessa 2001 ja mitä traagisia kohtaloita esimerkiksi suomalaisilla moottoriurheilijoilla on ollut. Mutta toivottavasti siinä jotain uuttakin tietoa pystyn tuomaan.
Mihin tämä urheilu muuten on menossa? Onko tulevaisuudessa olympiakisoissa, mitä luulet, sellaisia yllätysurheilumuotoja, kun 40-luvulla kamppailtiin olympialaisissa arkkitehtuurissa ja kirjallisuudessa, niin onko sitten jotakin koodaamista tai muuta olympialaisten ohjelmassa tulevaisuudessa?
Niin, KOK:llahan on niin kuin kova torve tuoda sinne lajeja, jotka kiinnostaa niin kuin nykynuorisoa tai nykyistä yleisöä, niin voisi kuvitella, että ainakin KOK:n puolelta niin haluaa saada e-urheilun mukaan olympialaisiin, olisi aika suuri, mutta toinen kysymys on se, että haluaako e-urheilua sotkeutua sitten KOK:n touhiin, mutta nyt jännitämme Suomessa sitä, että miten käy yhdistetyn tulevissa päätöksissä, että mitä talvikisoihin tulee uusia lajeja. Että paljon menee siihen suuntaan, mikä musta on vähän harmittavaakin, mutta ymmärrän kyllä niin kuin kaupallisuuden paineet, että pitää olla semmoisia lajeja, mitkä näyttää hyvältä televisiossa, niin kuin oli tämä, mikä se nyt olikaan, tämän tuoreimman talviolympialaisten, missä juostiin mäkiä.
Vuorihiihto.
Vuorihiihto, just näin. Mikä niin kuin TV-lajina on niin kuin, tai tehty TV-tuotteeksi enemmän kuin niin kuin mitä se esimerkiksi vuorihiihdon harrastajat sanoi, että mikä on oikea vuorihiihto. Mutta se varmaan on suuntaus, tykkäsimme siitä tai emme.
Puhutaan vielä vähän tulevasta hetkisen kuluttua, mutta pysähdytään tähän väliin valitsemaan sinulle lammikko.com-sivustolle pelipaitaasi numero. 37 numeroa on käytössä, mutta miljoonaan asti vaihtoehtoja vielä riittää. Mihin numeroon olet kakkosknuutti Knuuttilammikko päätynyt?
Olen päättänyt ottaa numeron 37.
Se on aika looginen. Onko siihen muita perusteita?
Se ei tästä järjestysluvusta johdu, vaan vähän sama, mä ajattelin tämän samalla tavalla kuin Jari Litmanen aikana mennessä Liverpooliin. Tosin hän valitsi silleen, että hän on ollut 10 3 joukkueessa ja sitten 7 aikaisemmin. Mutta mun pelinumerot on aina ollut vähän muuta. Omalla urallani numero 14 on ollut mulle hyvin usein käytössä, mutta se oli jo varattu. Ja niin. Niin sitten mietin, että mikä sitten on hyvä kakkosvaihtoehto, niin päädyin tähän Litmosen käyttämään ratkaisuun. Otetaan sitten 37.
Mennään sillä ja mietitään sitä vielä, kun viittasit tuohon esimerkiksi yhdistetyn olympiatulevaisuuteen ja uusiin mahdollisiin urheilumuotoihin, niin vieläkö soi porilaisten marssi? Siitä Satu Mäkelä-Nummelan Pekingin kisojen kesäkultamitalista tulee Los Angelesissa 20 vuotta ja eipä ole Samppa Lajusen päivien jälkeenkään niitä kultamitaleja tainnut talvikisapuolella ottaa kuin Iivo Niskanen välillä Sami Jauhojärven kanssa ja Leijonat, mutta onko meillä vielä tulevaisuudessa olympiavoittajia? Löytyykö nimiä?
No, mainitsit Leijonat. Kyllä varmasti, vaikka näitä parhaita vastaan olympialaisia pelattaisiin jatkossakin, niin kyllä niin kuin jossain tulevaisuudessa nähdään se päivä, kun Leijonat juhlii olympiakultaa myös tämmöisessä NHL-olympialaisissa, että ei välimatka niin suuri ole Kanadaan ja USAhan, etteikö yksittäisessä tai kahdessakin ottelussa voisi Leijonat niitä voittaa. Että ei se nyt niinku todennäköisesti varmaan koskaan tule olemaan, mutta mahdollisuus on siellä, ja kun tarpeeksi monta kertaa tulee toistoja, niin kyllä se siellä toteutuu. Kesäolympialajeissa niin varmaan niinku suuret palloilleet on poissoljettuja, että sitten tarvii olla joku yksilölaji, ja eihän sitä Suomi on aika vahva ammuntamaa yhä. Hyvinkin voi tulla joku ampuja, joka voittaa olympiakultaa Satu Mäkelä-Nummelan tavoin tai sitten jossain muussa semmoisessa vähemmän harrastuslajissa. Että, ja tai ehkä jopa, jos suomalaiset naismoukarin heittäjät saa muutaman metrin lisää, niin voi haastaa olympiakullasta. Tai sitten naisten yleisurheilussa on muitakin semmoisia lajeja, missä Suomi on aika niin kuin lähennellä, ei vain Euroopan kärkeen, vaan myös maailman kärkeen. Niin sieltä voisi niinku ehkä tämmöistä perinteisemmästä lajista tulla kulta. Ja painihan on Suomessa yhä vahva laji ja painissakin olympialaisiin kun pääsee, niin mahdollisuus voittaa aika suuret.
Sinulla on perspektiiviä, olet nähnyt maailmaa monelta puolelta. Löytyykö kulttuurista Suomelle tulevia tähtiä Hollywoodiin tai Oscar-voittajiksi?
Hyvä kysymys. Näytteli elokuvataiteessa. Mun tiedot on kyllä huomattavasti vähäisemmät kuin urheilussa tai monessa muussa elämänalueessa, mutta jos Suomea pystyy tuottamaan samanlaisia omaleimaisia elokuvan tekijöitä kuin Aki Kaurismäki on ollut, niin miksipäs ei. Ja Suomessa kuitenkin on niin kuin ihan omanlaistaan tapaa tehdä elokuvia, mitä ehkä muualta maailmasta löytyy. Jos sille löytyy sitten arvostusta laajemmistakin piireistä, niin on se mahdollista.
Napsahtaako vielä Nobelin palkintoa Suomeen?
Tuohan en osaa kyllä suoralta kädeltä vastata, että pitäisi tuntea paremmin kemian ja fysiikan aloja, että hän sanoo, että taloustieteestään Suomi sai hiljattain Nobelin, niin voi hyvin olla joku tutkija Harvardista, mistä en ole koskaan kuullutkaan, joka sen Suomessa seuraavan Nobelin tuo. Mutta suomalainen kyllä koulutusjärjestelmä on sen verran laadukas, että varmaan jonkinnäköinen niin kuin todennäköisyyksien avaruus siinäkin aukeaa, että todennäköisemmin suomalainen kuin esimerkiksi jostain Liechtensteinista tuleva tutkija sen voi voittaa.
Mites kirjallisuus? Kirjallisuuden Nobel?
Niin, onko Frans Emil Sillanpään jälkeen ollut vahvaa haastaja? Paitim Stajovicin kirjoja arvostellaan laajasti, että ehkä hän voi parinkymmenen vuoden päästä, jos ura jatkuu samanlaisena, niin ollakin kirjallisuuden nobelisti. Että varmaan se hänen kirjansa on semmoista, niin kuin mitä arvostavat kansainväliset palkintoraadit. Näin niin kuin ensimmäiseen nimen, joka tulee mieleen.
Pystytkö kakkosknuutti Knuuttilan Mikko luettelemaan Suomen kolme seuraavaa pääministeriä sujuvasti?
Suomen kolme seuraavaa pääministeriä. Varmaan Antti Lindman seuraava. Sitten vaaka taas heilahtaa siten, että kokoomuksesta tulee seuraava pääministeri, joka sitten voisi olla Antti Häkkänen, jonka jälkeen varmaan on taas demarin vuoro ja sitten on nouseva demarikyky, joka sinne voisi astua. Sanna Marin palaa yllättäen Suomen politiikkaan ja demareihin on sitten taas pääministeri.
Hyvin irtoavat nimet. Entäs kolme seuraavaa presidenttiä Stubbin jälkeen? Siihen menee aikaa, mutta näetkö lahjakkuutta?
No, veikkaan, että tämä Sanna Marin voisi olla vahvoilla myös presidenttikilpailussa. Hän päättää palata kotimaan politiikkaan. Hän on toki niin kuin mielipiteet jakava hahmo, mutta kun tarpeeksi pitkään on sivussa, niin sitten ehkä niin kuin kilpi kirkastuu. Niin Sanna Marin on yksi kolmesta. Sitten varmaan joku nuori nouseva poliitikko sitten kokoomuksesta. Häkkänen sanon tähänkin. Ja sitten joku yllätysnimi. Suomessa tapahtuu niin suuria poliittisia murroksia, että sinne nousee joku semmoista puolueesta, jota en koskaan vielä kuulletkaan, niin nousee sitten joskus 2050-luvulla joku presidentiksi.
Hyviä pohdintoja. Täällä Puotilan kartanon terassilla linnut laulavat ja tämä on sinulle mieluisa paikka ja tuttu kohtaamisalue. Mitäs toivot lopuksi kesään liittyen henkilökohtaisesti tai isossa kuvassa? Mitä toivoisit kokevasi ja näkeväsi ennen kuin syksy saapuu?
No tässä nyt tänä kesänä niin mun tytär Sylvi aloittaa koulun nyt tulevassa elokuussa, että nyt on tavallaan viimeinen kesä ei-koululaisena, niin toivottavasti tästä tulee Sylville ja hänen pikkuveljelleen Kaarulle niin kuin oikein kiva lapsuuden kesä, että riittää lämpöisiä päiviä ja lämpimiä vesiä, missä uida ja vehreitä leikkipuistoja ja kivoja kavereita. Sitä varmaan eniten.
Kiitos haastattelusta. Tervetuloa mukaan.
Kiitos. Oli ilo.